Jeg kom til at læse et meget kort uddrag fra Nicoline Werdelins Liebhaverne. Det er noget dansk dramatik fra 1997. Og vi har Otto, der siger følgende. Du ligner en mongol i den der. Karen, hun svarer ikke, og Otto, han folder armene om brystet, en smule oplivet. Da Gud stod og fedtede med dine gener, så tror jeg i virkeligheden, han tænkte, at det skulle have været en dreng. Men ups, så rører der et skvæt i fra den anden flaske, og her ser vi resultatet. Ak! Altså, Asger, jeg ved jo ikke, hvordan du ville have det, hvis der var nogen, der talte sådan der til dig. Altså, hvad er det for en forhold, det her, når man taler sådan der til hinanden?
Jamen, det er jo helt skidt. Altså, det er jo virkelig, virkelig skidt. Og jeg tænker, jeg håber, at det, jeg ville reagere på den slags, det var at sige, jeg tror ikke, vi skal være sammen mere. Fordi hvis det er virkelig sådan, du har det med mig, så er det jo helt skævt, det her. Så der kan man sige, at det her, det er helt ud til kanten. Det kunne også være, at jeg nogle gange selv har sagt noget, der ligner, så det kunne også være et udtryk for, at det, vi har noget, vi fælles skal arbejde med. Men det er ikke godt.
Nej, altså, og han siger ikke undskyld bagefter. Der er ingen forsoning i det her. Og man kan sige, at al den dialog, de har sammen op til, og det, der kommer efter, altså det er bare sådan en undertekst af dårlig relation, og ja, man får i hvert fald lyst. Ja, man får lyst til at komme væk fra det forhold der.
Ja, det gør man.
Ja. Altså, og det er faktisk det, som vi skal snakke videre om lige om lidt.
Lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Skilsmissen. Vi er to voksne mennesker, der kigger hinanden dybt i øjnene. I det blik ligger måske mange års samliv, forelskelse, kærtegn, ømhed for hinanden, ferier, fester, den største lykke. Måske har vi børn sammen. Vi husker sårbarheden, da et nyt liv kom til verden, på grund af os. Vi husker også de svære tider, uenigheder, skænderier, men vi har altid formået at finde tilbage til hinanden. Alligevel, nu står vi her på vej fra hinanden. Måske er vi helt afklarede. Måske er det kun den ene af os, der er helt afklaret. Og et er at være i et parforhold, noget andet er en skilsmisse. Begge dele vækker de store følelser i os, og alt er på spil. I dag i Kraniebrud, der dykker vi ned i, hvordan to mennesker, der måske har børn sammen og delt en masse levet liv, når til et sted i deres forhold, hvor de ikke længere kan se anden mulighed end at gå fra hinanden. Og hvordan kommer man igennem og ud på den anden side af en skilsmisse? Velkommen til Kraniebrud. Altså, på den ene side er der blevet spået et boom af decemberbabyer, da coronanedlukningen af Danmark startede i begyndelsen af marts. Og på den anden side er der også spået et boom i skilsmisser. I dag har jeg Asger Neumann, som er psykolog og blandt andet arbejder med parterapi. Og han er ekstern lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet med på telefonen. Velkommen til dig, Asger.
Tak skal du have.
Altså, og i dag der skal vi snakke om skilsmisser.
Ja.
Hvordan møder du skilsmisser i dit virke som psykolog?
Jeg møder den jo på to måder. Jeg møder den jo dels som en, der kommer og er afklaret om at vil skilles, eller er i tvivl om, han eller hun vil skilles. Og så møder den også i form af et par, der kommer og er bekymret for, om vi skal skilles, bekymret for, om de ikke har et grundlag, der er godt nok til at fortsætte et forhold.
Ja.
Og det er jo typisk i begge tilfælde en ret ulykkelig situation, ja, som du også var inde på.
Altså, så er det vordende skilsmisser, eller er det forhold, der har brug for at skubbe i den rigtige retning, du møder?
Jamen, det er faktisk begge dele. Det kan godt være, at der er det, der skal til for, at det kan blive samlet op, og det kan udvikle sig, det kan blive et rigtig fint forhold igen, men det er i hvert fald et forhold i krise. Så på den måde er det jo noget, der godt kan lade sig gøre, men bestemt også nogle gange noget, der ikke kan lade sig gøre. Og der kan man sige, at der ændrer opgaven sig lidt til at forsøge at hjælpe parret med at få så god en skilsmisse som overhovedet muligt. En skilsmisse specielt til børn, hvor der kan fortsætte at være et godt samarbejde.
Ja, altså, og hvor afklaret er folk, om det er noget, der kan reddes, når de kommer til dig?
Jamen, de er faktisk ikke nødvendigvis afklaret. Nogle bliver det i løbet af måske den første samtale, eller ret tidligt i processen. Men nogle de er også meget forvirret, fordi at de har en oplevelse af, at der er nogle følelser, man kærer sig for den anden. Man kærer sig for parret og familien. Men der er også en oplevelse af, at der er en utilfredshed, en frustration, en fornemmelse af, at der er nogle følelser, der er forsvundet. Og derfor kan være en høj grad af sådan forvirring eller tvivl om, hvor er det, vi er henne, og hvad skal der til for, at det går igen?
Ja, altså jeg tænker, at der måske også er mange, der kommer, altså når de har besluttet sig, men bare vil sikre, at det bliver pænt og ordentligt. Har I også nogle af dem?
Jamen det er der faktisk også nogen, der gør, altså som siger, jamen vi hænger i en tynd tråd, og måske er det også sådan, det skal være, måske skal vi skilles, men vi vil rigtig gerne sikre, at det bliver på en god måde, fordi vi har også et forældreskab, eller vi holder os af hinanden, og vi vil gerne hinanden det godt, og derfor så vil vi gerne have en hjælp til at have en god proces omkring det.
Ja, altså, og nu har vi jo i flere måneder måtte gå hele dagen op og ned af vores partner derhjemme, det har jeg i hvert fald. Tror du, vi vil se en stigning i skilsmisser oven på corona?
Jeg tror ikke, vi vil se en tsunami af skilsmisser, men jeg tror, vi vil se en stigning. Og der tror jeg måske, det er vigtigt nok lige at påpege, at det er formentlig ikke coronatiden i sig selv, der skaber, hvad kan man sige, valget om skilsmisse. Men det er måske mere der, hvor der var noget, der i forvejen var svært. Noget, der i forvejen var et problem i forholdet, som fordi man så er tvunget til at være tæt op ad hinanden og ikke kan komme væk fra de konflikter eller skænderier eller frustrationer, der opstår, at det så ender med, at man siger, det skal vi ikke mere det her. At nu tror vi skal stoppe.
Ja. Men så, ja. Så det er lidt ligesom, når man ser altså efter sådan de der lange ferie, sommerferie, juleferie og sådan noget, hvor der også er man ser boom af skilsmisser, eller efter dem, så kommer der sådan en stigning i skilsmisser. Det er noget af det samme, der er på spil her efter corona, hvor vi har været altså, tvunget sammen derhjemme. Og der vi har ikke engang været tvunget til at skulle slappe af sammen. Det gør det måske endda endnu værre.
Jamen, det gør det jo.
Ja.
Og man siger, det er jo det, der nogle gange, så man lægger mærke til noget ved den anden, som irriterer en. Big time, og man bliver fuldstændig fokuseret på det, og bliver vældig frustreret over det, og udspiller den frustration, og det skaber konflikter, og man har måske dårlige værktøjer til sådan at lægge konflikterne ned. Så det bliver sådan virkelig kan give voldsom gensidig frustration og irritation.
Ja. Ja. Altså, og nu skal vi faktisk lige straks dykke lidt længere ned i, hvad det er, der kan føre til skilsmisse.
Du lytter til Radio 4.
Og som filosof, så kan man tit anlægge et lidt anderledes blik på livet. Og som det allerførste, så skal vi se på skilsmissen gennem de filosofiske briller. Vi skal nemlig høre, hvad filosof Anne-Marie Parhus har at sige om skilsmissen. Og min kollega Mikkel Krause, han spurgte Anne-Marie Parhus om, hvad der fører til skilsmisse.
Altså først og fremmest tror jeg, man prøver at mærke efter. Er følelserne der? Er de virkelig tonet ned, og hvor man næsten ikke kan komme i tanke om, hvad det var, man forelskede sig i hos den anden. Så hvis der ikke er den der følelsesmæssige varme i forholdet, så vil man jo sætte sig ned og tænke sig om, og tænke, skal jeg bare vise tålmodighed? Kommer nærheden igen? Eller er den ligesom forsvundet, og man har prøvet igen og igen at finde tilbage til den der varme og nærhed og dybe, dybe sympati. Og hvis ikke de er der, så kommer der ligesom en længsel efter at mærke livet komme tæt på i en ny form. Ikke også? Altså, det må gerne være en del af ens liv, og hvis det ligesom lige så stille er glidet ud, så tror jeg i hvert fald, man begynder at overveje, om det er på tide at bryde. Og så kunne man sige, at nogle gange så kan man måske også mærke efter, om der er en uro. Altså man er på vej væk på en eller anden måde, man er på vej over i noget nyt, og man ved ikke rigtig, hvad det er, men hvis ikke det kan ligesom rummes i ægteskabet, og man føler, at man går glip af livet ved, at der er så lidt livsudfoldelse mulig i det ægteskab, man lever i, så begynder man at have en uro og længes efter, at livet kan vise sig som andet og mere. Og så er der en masse overvejelser over lidelse. Altså, hvad slags smerte vil der komme ud af at vælge skilsmissen? Hvem vil man gøre ondt? Hvem vil man skuffe og miste forbindelse til ved at vælge en skilsmisse? Men også holdt op imod den smerte, som man jo føler, mens man er i forholdet af nogen, der næsten ikke kan holde ud at være i samme rum som den person, som de overvejer at blive skilt fra.
Ja, man kan jo egentlig undre sig over, at du sammenligner kærlighedsforhold mellem venner og fra forældre til deres børn, og vel også den anden vej, og så partnerskabet, den romantiske kærlighed. Men man kan godt undre sig over, at kærligheden til et andet menneske sådan kan stoppe.
Ja, det kan man. Altså, hvor man kan sige, der er nogen, hvor man har ladet dem komme meget tæt på. Børn fødes ligesom meget tæt på en. Så jeg tror, det er meget ualmindeligt at holde op med at elske sine børn. Der skal noget helt særligt til. Men ellers er det jo et tidspunkt, hvor man ligesom har mødt nogen og ladet dem komme rigtig, rigtig tæt på. Og det er der en grund til. Og det forsvinder aldrig igen. Hvis man har været meget, meget gode venner, så er det noget, der har været, og som på en vis måde aldrig vil blive væk, også selvom man bryder ud af forholdet. Og på samme måde med den videnskabelige, kærlighed. Men man kan så sige, når man, da et andet menneske kommer meget tæt på og kommer til at betyde meget, så kan der komme det, ligesom, hvor den anden virkelig kommer mig ved, men man kan bare ikke have den anden i sit liv længere. Og der kan være noget af det, faktisk noget af det, man forelskede sig i, som ligesom har haft en kæmpe betydning for en tid. Men så opdager man måske efter noget tid, at man kan bare ikke give det plads. Altså det, man kan ikke holde det ud. Altså det kan være, måske at man har mødt en eventyrlyst hos den anden, og man har været med og virkelig kunne følge det og været glad for det. Og så på et tidspunkt, så kommer der en længsel efter at have en anden form for ro. Og så kan man bare ikke blive ved med at give plads til den der på vejhed og eventyrlyst. Og man er nødt til at tage afsked med det, fordi det ikke... Det er ligesom ikke lad der være plads til det, som dybest set også betyder noget for en.
Men for dig som filosof, hvad er det så, man vinder, og hvad er det, man taber ved at skilles fra den partner, man tidligere har søgt så tæt sammen med?
Man kan vinde en ny begyndelse. Det er det, der ligger i skilsmissen. Ja, man kan sige, at man er simpelthen kørt sur i et forhold, og der er ligesom ikke udsigt til, at det nogensinde bliver bedre. Så kan man vinde en ny begyndelse. Noget af den smerte, der kan ligge i det, er noget af det, man taber. Der kan man sige, at man taber jo børnene lidt, men man taber dem sådan lidt ud på det dybe vand, men så må man så prøve at samle dem op igen på nye måder. Så man taber jo et stort fællesskab. Jeg synes ikke, man taber kærligheden. Kærligheden har været der. Og den forsvinder ikke også, selvom man bryder ud af det. Så det, der har været, er stadig, men man taber nogle relationer, som er ligesom... Der er noget i det, som er uopretteligt. Men nogle gange vinder man måske livet på ny, og så kan det være nødvendigt at lade sig skille.
Jeg får lyst til at spørge dig, Anne-Marie, hvad tænker du, at selve muligheden for skilsmissen betyder for den måde, vi har forhold og det syn, vi har på kærlighed i dag?
Jeg tænker i hvert fald, at det er godt, at man ikke er bundet til en, som man ikke har det godt med. Så tænker jeg, at det kan være lidt en overbelastning af kærligheden, hvis man ligesom tænker, at hvis ikke følelserne er stærke hele tiden, så er det nok bedst at skilles. Altså hvor ligesom de varme følelser hele tiden skal være prøvestenen for, om man skal blive sammen med den elskede. Så man kan sige, at man får en slags frihed i forhold til den anden. Men den frihed skal selvfølgelig ikke misbruges. Og den er heller ikke så rar, hvis man så også hele tiden skal teste på noget, som er meget labilt, som er de her varme følelser. Jeg kan ikke sige noget dårligt om muligheden for at blive skilt. Hvis de skal til, så er det sørme godt, at det ikke er en umulighed. Men jeg tror heller ikke, man skal selvfølgelig heller ikke gribe til skilsmissen for hurtigt, fordi der er så mange, som det gør ondt på, når to bryder fra hinanden og skilles.
Fortalte filosof Anne-Marie Parhus. Asger, altså hvad tænker du om det her med, at kærligheden ikke forsvinder, fordi den jo netop har været...
Jamen det, jeg synes, at Anne-Marie, hun siger det meget smukt, og jeg kan meget følge hende i det. Jeg tænker sådan om det, at kærligheden i sådan tilknytningsmæssigt holde af forstand, den måske godt kan være der meget, meget lang tid efter, at man faktisk ikke er kærester mere. Så det måske handler om, det er, at forskellige former for kærlighed, de kan sameksistere, men nogle gange, så er der måske nogen, der forsvinder, og andre, der bliver bevaret. Og det gør det også nogle gange så svært at træffe den beslutning, og vil skilles, fordi man stadigvæk kærer sig om den anden og holder af den anden. Og i dybest set vil den anden det godt, selvom man har konflikter og siger grimme ting til den anden. Og det er vel et udtryk for, sådan i bedste forstand, at man stadigvæk har en kærlighed til den anden.
Ja.
Men det er bare blevet en anden slags, kan man sige.
Altså, og hvad oplever du som psykolog, det er, der fører til skilsmisse?
Så det er der sådan lavet en del undersøgelser omkring, og jeg kan i hvert fald nævne mindst tre sådan overordnede overskrifter i det. Man kan sige, at en af de ting, der i hvert fald ser ud til at være vigtigt, det er, at fællesskabet udtømmes. Det skal forstås på den måde, at når man ligesom begynder at leve parallelle liv, at arbejdet måske kommer til at fylde for meget, eller at man simpelthen ikke har noget vi mere. At der ikke er noget, man gør sammen mere. Der er ikke noget, man har med hinanden mere. Og det er jo sådan en proces, som typisk ikke vil være fra den ene dag til den anden, men en proces, der kan ske gradvist, som betyder, at det, der bander sammen, det efterhånden bliver tyndet mere og mere ud, og til sidst så er det virkelig fornemmelsen af, at vi lever parallelle liv, vi har ikke noget med hinanden mere, eller for at bruge et andet udtryk, vi er vokset fra hinanden.
Altså, og det lyder også, som om det bliver det, der sådan er sværest at nå at opdage.
Det er jo det, det gør, og man kan sige, at det er rigtig svært, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man når det samme punkt på samme tid. Det kan godt være, at den ene tidligere end den anden siger, at vi har jo ikke noget fælles mere, og den anden har ikke opdaget det og bliver dybt ulykkelig ved at blive mødt med sådan den beskrivelse af forholdet. Så den ene måske er klar til at blive skilt, og den anden er slet ikke klar til at blive skilt. Men det er i hvert fald der, hvor man kan sige, at det simpelthen er svært at fastholde det, der var samlingskraften, det, der var viet.
Ja.
Så det er i hvert fald en type. Og så kan man sige, et andet tema, der også kan fylde noget, det er der, hvor man kan sige, at seksualiteten, den stopper, eller den ophører. Begæret stopper til ens partner. Måske er der utroskab, måske er det jalousi, måske er der nogle processer omkring seksualiteten, som begynder at blive opløst. Og hvor man sådan, som moderne menneske jo tænker, jamen jeg kan ikke leve med at være i et liv, hvor jeg skal give afkald på et liv, hvor der er sex. Og jeg kan ikke leve med, at jeg har det sådan med min partner, at jeg ikke selv begærer, eller at jeg bliver begæret. Så på den måde kan man sige, at seksualiteten bestemt også kan være det, der fører i retning mod skilsmissen.
Ja, og hvad er det, altså, hvad er det omkring seksualiteten, der kan gå i opløsning? Altså jeg ved godt, for eksempel, når man lige har fået børn, så er der lige, når man lige har født et barn, så er der lige en periode, hvor man måske ikke lige har utrolig meget sex med hinanden. Men altså, og jeg kan huske fra dengang, vi lavede udsendelse om parforholdet, hvor du fortalte det med, at det er meget svært at reparere et forhold, hvis begæret er væk eller sådan.
Ja.
Hvad er det, der går i opløsning?
Ja, man kan sige, at det er jo, at det at begære hinanden, det er en temmelig delikat ting, som kan være sårbar, specielt når viet er forsvundet, når der ikke er nogen intimitet mere, når vi ikke sådan er med hinanden kropsligt, fysisk, psykologisk, jamen så kan den simpelthen slukkes over tid. Men det kan jo også være, at den bliver slukket sådan ret pludseligt, ved at den måske nok kan være der i en eller anden form, men at man bliver forelsket i hinanden, eller der er en tredje part, som den retter sig imod. Så der kan være forskellige veje imod det, men det er mere det, at når den ligesom er stoppet, at så kan det virkelig være svært at skulle leve med at give afkald på at have et samliv.
Ja. Og hvad med
den? Det betyder, at man kan stadigvæk holde vældig meget af hinanden, men det mangler bare den del.
Ja, ja, og det er der jo nogen, det har de det fint med.
Der er nogen, der har det fint med. Det er nogen, der ligesom, der man kan, hvis man skal bruge det udtryk, der har en ordning med, at det er okay, fordi de synes, de har så mange andre kvaliteter af deres forhold. Kan give måske hinanden plads til, at man godt kan udøve seksualitet ud af forholdet, uden at man selv har noget tilbage. Det, der bare er den tricky del af det, det er, at det er sjældent, at det sådan er i balance, at begge parter har det på samme måde. At den ene lever måske med det, men er kan man sige, meget såret og ramt af, at det ikke er gensidigt.
Ja.
Så derfor så er det sådan en svært nogle gange at have en ordentlig balance omkring det. Og det udmønter sig jo så måske i den tredje grund, som er sådan en overskrift omkring, hvad det er, der fører frem imod skilsmisse. Og det er der, hvor man måske har dårlig kommunikation med hinanden. Man kan sige, at dit eksempel med Otto er jo et godt eksempel på, at, ja, at kommunikationen den bliver kritisk over for hinanden, den bliver nedgørende. Man kæmper om at definere, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og man kæmper hårdt for at få den anden til at forstå, at jeg gør, hvad jeg kan, og du gør ingenting. Så det bliver opslidende, det bliver aggressive konflikter. Jeg oplever måske hele tiden, at jeg bliver gjort forkert. Det er der, hvor man måske ikke er i stand til, eller har svært ved at finde nogle måder at håndtere uenigheden på. Måske fordi man ikke har sprog til det, eller fordi man bliver så frustreret og så rasende, når man bliver anklaget, så man ikke kan styre sine følelser, og som jo kommer til at skabe nogle kampe, som på et eller andet tidspunkt bliver point of no return. Så det ligesom er, der har været så mange nedgørende ting, eller måske så mange ignorerende ting, hvor man ikke har taget den anden alvorligt, at det er fornemmelsen af, at det er uigenkaldeligt.
Ja, og det lyder som om, at den sidste grund der, at det der, hvor man så langsomt får flyttet sine grænser, men den lyder også sådan så offensiv, eller sådan, så man den måske er nemmere at få slået ned på, end den første grund, altså det her med, når fællesskabet udtømmes. Så vil jeg synes, det var nemmere at sige fra i den sidste, hvis man, medmindre man har fået et forhold, hvor man ikke kan sige fra, ikke?
Ja, og der kan man sige, at på den måde er den sidste også vigtig eller interessant, fordi at der måske stadigvæk er en kærlighed bagved, altså for at vende tilbage til noget af det, som Anne-Marie Korhus, hun siger, det er godt, at der stadigvæk er en kærlighed, som kan repareres ved, at vi bliver opmærksom på de kampe, vi kæmper med hinanden, og finder ud af, at måske kunne vi kommunikere om det her på en helt anden måde, og måske finde tilbage til det, som var engang. Så det er ikke nødvendigvis altid uigenkaldeligt. Men det kan være, at man er blevet så ramt og så såret, at man tænker, at nu må jeg sætte en grænse ind og passe på mig selv. Jeg kan ikke holde det her ud. Jeg går i stykker af det. Og derfor er der simpelthen ikke nok at bygge på.
Hmm. Hvilken af de her tre grunde er det sværest at reparere et forhold fra? Eller, ja.
Det synes jeg er svært at svare på, fordi de kan være flettet ind i hinanden på forskellige vis. Det kan være, at den sidste den bygger på nogle fundamentale misforståelser, som kan samles op. Og det kan være, at man i den første kan blive opmærksom på, at vi er væk, og man kan begynde måske at finde frem til at få fælles, prioritere fællesskabet og gøre og styrke vi igen. Så på den måde så tænker jeg, at det er svært at sige. Jeg vil sige, at toeren synes jeg er svær. Hvis det er sådan, at man simpelthen ikke begærer sin partner mere, så kan det være svært at komme igen.
Ja.
Så skal det være, fordi der er noget, jeg vil sige, der er noget i etteren og toeren, som har gjort så frustreret, så det er det, der stopper begæret, og den måske ligger nede bagved. Men når den sådan for godt er væk, så er det virkelig svært at få den tilbage igen.
Ja. Altså jeg tænker sådan, at den der vrede næsten må være bedre, end hvis man først er blevet ligeglad med hinanden.
Ja, lige bestemt, fordi vreden er trods alt stadigvæk engageret. Der er stadigvæk et anlæg. Der er stadigvæk energi i det. Der er noget her, som er frustreret over. Der er noget, jeg gerne vil, måske. Så hvis vreden den kan få en anden form, så kan det være, at det kan være den, hvad kan man sige, den energi, der kan være med til at bygge op igen.
Ja. Altså, og nu, Asger, nu har vi stået her i vejkrydset, og vi har valgt hver vores vej, og nu skal vi lige straks høre mere om, hvad der sker, når man beslutter sig for en skilsmisse. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med på telefon har jeg Asger Neumann, som er psykolog og ekstern lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Sammen er vi dykket ned i skilsmissen for at prøve at forstå, hvad det er, der er på spil, når man vælger at gå fra hinanden. Jeg har nok selv sådan en tendens til en fordom om, at folk bliver skilt for et godt ord i dag. Altså, og det handler nok mest om, at jeg aldrig har stået i situationen, og simpelthen ikke, jeg forstår det ikke. Asger, du har fortalt mig, at du især ser skilsmissen som tab, og dermed også en sorgproces, man skal igennem. Hvordan det?
Ja, altså hvis jeg lige må kommentere det først, du siger, så tænker jeg, at mennesker, der har været i en skilsmisse, at de vil til enhver sige, at det er ikke rigtigt, ja, at man bliver skilt for et godt ord, fordi det er virkelig slidsomt. Og når jeg beskriver det som et tab, så er det fordi, at skilsmissen den rummer jo rigtig mange forskellige. Den rummer ikke bare tab af ens partner og ens parforhold, den rummer rent faktisk mange tab. Den kan rumme tab af drømmen om familie, tab af venner, tab af ejendom i betydning af det hus, man boede i. Der er rigtig mange tab i det. Så på den måde er der også rigtig mange tabsprocesser. Der er rigtig mange sorgprocesser i det. Så det kan virkelig sådan nogle gange være en oplevelse af, at når man mister sin partner i en skilsmisse, at verden er blevet tom. At det er som om, at der er så meget, der er revet væk. Så det er også nogle gange kan give anledning til en depression, fordi det er virkelig fornemmelsen af, at alt det, der betyder noget, det er væk nu. Og det er selvfølgelig et omfattende og en voldsom eksistentiel situation at være i. Så tab består simpelthen af en række af tab.
Ja, altså, og hvis man taler om det som en soveproces, altså hvordan forløber en soveproces? Er det som nogle forskellige faser, man skal igennem?
Ja, man kan sige, ja, det har man tidligere snakket meget om, at der er forskellige faser. Der er vi blevet sådan lidt mere inden for psykologien lidt mere klar på, at der kan være mange individuelle måder at forvalte sår på. Men der kan i hvert fald være nogle faser i den forstand, at der ofte er sådan, at der er en første tid, hvor det bare sådan er fuldstændig forvirrende og svært overhovedet at orientere sig og få hovedet op og benene ned. Så det sådan er omfattende forstyrrende for ens dagligdag og ens liv. Og efterhånden så får man jo så ofte en eller anden form for dagligdag, hvor der også er momenter af, at man kan grine og have det godt, og at man så andre momenter kan komme tilbage i sorgen, komme tilbage i tabet, og jo på den måde komme tilbage til kederligheden, og nogle gange komme tilbage til vreden, fordi sorg handler både om kederlighed og vrede. Og så kan det måske gå et år, måske et halvandet år, og så begynder der måske at komme en eller anden form for ny orientering, en eller anden form for interesse, en eller anden form for ønske måske om en ny partner. Ja. Og ofte vil man jo sige til et menneske, der er i sorg, jamen du finder en ny, og den der er i tabet vil sige, jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg på noget tidspunkt skulle have lyst til at få en mand eller en kone igen. Men for heldigvis så er det sådan for rigtig mange mennesker, at der kommer et punkt, hvor man begynder sådan at se ud imod verden igen, og hvor følelserne, de smertefulde følelser, de har trukket sig mere tilbage.
Ja, og nu snakker vi om det her med tab, at det er mange forskellige tab. Altså det er jo ikke bare min far, der dør, eller katten er død, eller et eller andet. Men det er ligesom rigtig mange dele i livet. Det er ligesom på alle fronter.
Ja. Det er netop mange forskellige eksistentielt vigtige, kan man sige, områder, hvor man har en oplevelse af, at nu har jeg mistet det. Venner, som synes, de skal tage stilling til, hvem de nu skal se efter skilsmissen, fordi den ene har været mest veninde med hende, eller mest venner med ham, og nu kan man og har hørt historien om, hvor åndssvag den anden er, og derfor tænker, at de skal tage parti. Så på den måde er der virkelig sådan en bred vifte af tab, hvor man kan reagere på det på forskellige måder, og nogen, de kan have den oplevelse af, at det er et nederlag, at de faktisk ikke tænker på det i første omgang som et tab, men tænker netop på det som, at det er et nederlag, fordi jeg ikke var god nok, jeg havde ikke nok at byde på. Hun gik, fordi at jeg var, at det, jeg havde at give, det var ikke godt nok, hun ville heller noget andet. Og det er klart, hvis man sådan kommer til at komme ind i den der nederlagsfølelse, så kan det ligesom komme til at forstærke de negative følelser og de svære følelser at være i. Og det kan være, at man synes, det er så smertefuldt, så man også lover sig selv, at jeg skal aldrig nogensinde engagere mig igen, for den her smerte kan jeg ikke holde til. Og jeg kan sige, lige bestemt den del, der handler om nederlag. Nederlag ved, jeg kunne ikke holde sammen på en familie. Jeg kunne ikke holde sammen på et ægteskab. Jeg skal vise verden den fiasko, jeg er ved, at det bare ikke gik det her. Og der kan man sige, noget af det, som jo kan være lidt hjælpsomt i de her år, det er, at det jo er blevet mere almindeligt at blive skilt. Så det kan godt være, at det er sådan en af de følelser, man rent faktisk kan få lagt fra sig på et tidspunkt ved at sige, jamen, det var måske det bedste. Det var måske ikke et nederlag. Det var måske netop et tab. Og det tab, jeg begrædede at komme videre af.
Ja. Hvad er vigtigt for dig som psykolog, når der kommer et par, der har besluttet sig for, at nu skal de skilles?
Jamen for det første selvfølgelig vil det være vigtigt for mig at på alle mulige måder sådan, vise respekt for den beslutning. Men jeg vil også typisk forsøge at hvad kan man sige, få dem med på en accept af, at de prøver at undersøge, hvad er grundlaget. Hvad er baggrund for, at de har truffet den beslutning. Noget af det, vi ved om skilsmisser og følelser, der ændrer sig. Og noget af det også min kliniske erfaring, det er, at det at få en god bevidsthed om, hvad er grundlaget for den her beslutning. Er der noget i den, som måske er noget andet, end det, jeg troede, det var? Og er der rent faktisk noget at bygge på? Det er i hvert fald lige at give den noget plads. Men når det så viser sig, at jamen, det er en meget klar beslutning, og det er sådan her, det skal være. Og det kan være, at den ene har alt muligt lyst til, at det ikke er sandt, men også må tage til efterretning, at det er sandt. Og den anden er meget klar i, at det skal ske. Jamen, så bliver det næste jo så netop at få fat på, hvordan kan det her så gøres på en måde, som er hensynsfuld, skånsom, og som er så samarbejds, hvad kan man sige, at få etableret så godt et samarbejde som muligt. Men altså, man kan jo ligesom ikke blive skilt, uden at det går ondt. Forestillingen om, at man kan komme til en psykolog og sige, kan du ikke lige fortælle mig, hvordan jeg kan slå op med min kæreste, så hun ikke bliver ked af det. Det findes ikke. Den vare har vi ikke på hylderne. Så det med at også at have en accept af, en forståelse af, at det her, det gør ondt. Men at det også er en smerte, der måske er, kan finde sin vej i at komme ud på den anden side.
Ja, altså jeg tænker også, hvis man bliver skilt, og man ikke altså har nogen følelse involveret i det, så var det måske heller ikke et forhold, man havde sammen, der var vigtigt for en, eller sådan, altså.
Nej, og det er jo derfor, man kan sige, når man er sådan meget enig om det, ja, det er jo, vi så nævnt som den første grund omkring, at livet er ved udtiden, at så kan det også nogle gange være, at det, man kommer i parterapi, for det er faktisk ikke så meget parterapi, men det er skilsmisseterapi i betydningen. Vi skal finde nogle gode aftaler med hinanden. Vi er begge to klar på, at der er ikke mere i det her forhold, og vi er begge to ligesom færdige med det. Men vi har stadigvæk brug for at få hjælp til at komme fra hinanden på en god måde, også af hensyn til vores børn.
Ja, altså, og du har snakket om det her bevidst, altså at man træffer beslutningen på et bevidst gjort grundlag.
Ja.
Kan du tage dem i hånden og også nogle gange lede dem tilbage til kærligheden til hinanden? Vil du gøre det, eller er det mere at være objektiv, neutral, ligeglad måske?
Ja, men der tror jeg, det er jo selvfølgelig en holdningsmæssig ting for mit vedkommende. Det er derfor, jeg gerne sådan vil sige, vil I være med på, at vi lige prøver at undersøge, hvad er egentlig grundlaget for, at det her, at det er den rigtige beslutning. Og så sker det jo nogle gange det i den proces, at der bliver en opmærksomhed på, at jamen, jeg er måske så frustreret, jeg oplever, at du så lang tid har ignoreret mig, jeg oplever, at du er ligeglad med mig, og nu kan jeg bare ikke holde det ud mere, derfor går jeg. Og måske den anden kan beskrive noget, der ligner, eller kan beskrive nogle grunde til, at det er sådan, så man rent faktisk kan komme ind i, hvad kan vi sige, substansen i det, som er problemet. Og måske der finde ud af, at der bagved afmagten og frustration stadigvæk er en længsel og en kærlighed og et ønske om i virkeligheden at komme tilbage igen. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo rigtig glædeligt, når det sker. Men det er bestemt heller ikke dårligt, hvis det, der kommer ud af processen, det er en god adskillelsesproces, hvor der kan være en, apropos noget af det, som Anne-Marie på hus også var inde på, at man finder ud af, at der var faktisk noget engang, som var rigtig, rigtig dyrebart, som var rigtig værdifuldt, som vi begge to kan glæde os over, at vi havde rigtig gode år på de og de måder, men nu er det forbi, og nu skal vi fra hinanden. Så det også bliver en skilsmisse, som også har det gode med. Og der kan man sige, at positiv erindring er jo noget af den bedste kapital, man kan have i sit liv.
Ja, altså, og nu skal vi faktisk sejle ud midt i stormvejret og snakke om, hvordan man så holder kursen i skilsmissen, uden at kendre og gå ned med mand og mus.
Du lytter til Radio 4.
Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag i Kranjebrud har jeg Asger Neumann, som er psykolog, med på telefon. Vi ser nærmere på, hvordan man takler en skilsmisse, og der er mange følelser i spil. Det er som regel, at kærligheden den afløses af, ja, svigt, skuffelse, forbitrelse, vrede. Min kollega Mel Krause spurgte prodekan og filosof ved Aarhus Universitet, Anne-Marie Perhus, om kærligheden lige frem kunne blive til had.
Forbitrelsen i skilsmissen kunne man måske også kalde et lille had, altså en stor irritation over den anden. Og det synes jeg, man ser ret hyppigt, at kærlighed kan slå om i had. Så kan man sige, at noget, der er vigtigt måske også med de der mere negative følelser, som dukker op hos en, kan også være måske, at den grundlæggende tillid, som bar arbejdsdelingen i ægteskabet, at den lidt er væk. Altså jeg tænker, en arbejdsdeling er ikke sådan kun en kontrakt, du gør det og jeg gør det, men det er også en vis overbærenhed, at man ikke hele tiden går og måler på, hvor meget skal jeg give, og hvor meget giver han eller hun, ikke også. Så hvis den tillid er væk, så er der meget mere ligesom at strides om, Hvis ikke fællesskabet er båret op af en tillid, så kan det være svært at sætte det hele ind i en kalender og så videre.
Men man kan sige, det her, enten er du med mig, eller også er du imod mig, er en voldsom kontrast efter kærligheden.
Jamen, det er vel også noget med i skilsmissen. Så er det, man er nødt til at sige, det er lidt for mit livs skyld, at jeg går nu. Altså, det er mig, der skal have en eller anden form for ny begyndelse, så man er nødt til også at tage udgangspunkt i sig selv. Så kan det godt være, at det bliver den her, hvordan skal jeg overleve i det her, ikke også? Og så bliver det måske sådan lidt et mig imod dig, som tilsyneladende også er i gang med den samme kamp. Så det kan godt være, at man sådan beskytter sig selv lidt ved at sige, hvor skal jeg være? Det er i stor kontrast til kærligheden, hvor man netop ikke ligesom går ind med det, okay, her er jeg, og der er du, og vi er to meget adskilte, men hvor der i hengivelsen ligger en mulighed for, at der opstår sådan et tredje, hvor det hverken er dig eller mig, det er det, vi har sammen. Men når man ikke har noget sammen længere, så bliver det ligesom en modsætning mellem, det ansvar, du også har for, at jeg ligesom kan starte på ny. Så det at kunne sætte hinanden fri, det er en ting i kærligheden, men det er bestemt noget andet i skilsmissen.
Men der er jo ellers tungtvejende grunde til at blive ved med at være venner, også under en skilsmisse. Ens tidligere elskede er en markant del af ens egen livsfortælling og drømme, og er eventuelt far eller mor til ens børn. Hvordan kan det være, at vi ikke kan holde ud i det mindste at være venner i den her adskillelsesproces?
Jeg tror, mange prøver, men altså, hvis man er blevet såret, eller man er i stor sorg, så kan det måske være svært at være så rummelig, som også venskabet kræver. Men selvfølgelig, altså man er tæt forbundet, men man prøver jo også at skabe en livsfortælling på ny, som den anden ikke er en del af. Så det der med at insistere på, at en skilsmisse er nødt til at være en ny begyndelse, der skal man ligesom vriste sig fri af noget, som også er den del af en selv, som man havde ud at gå hos den tidligere elskede. Ikke? Så det er også, man slipper også en bestemt identitet, som knytter sig til det kærlighedsforhold, som man er på vej ud af. Hvis vrede også kan være et vilje til opgør med noget, som man meget gerne vil af med eller fri af, så tror jeg sådan set godt, at vreden kan være en udmærket følelse. Altså, jeg vil jo skelne vrede fra sådan hævnfølelse, ikke? At man gerne vil have ligesom, krammet på den anden, at det skal gå den anden skidt. Det er ikke den form for vrede, jeg taler om. Jeg taler om ligesom en dyb uro, hvor man siger, at det her, det vil jeg bare ikke. Jeg vil ud af det. Jeg kan ikke være i det mere. Findes der en konstruktiv vrede, så er den i hvert fald af det gode i en skilsmisse.
Og så efter, at den her storm har lagt sig, efter skilsmissen er overstået, hvad tænker du især er afgørende for, hvordan man selv kommer videre, eventuelt til et nyt kærlighedsforhold?
I hvert fald, hvis man kan sige sådan noget som skuffelse og fortrydelse, det er ikke nogen særlig konstruktiv tilstand at være i. Altså man vender tilbage og tænker, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Altså hvis sket er sket, så kan man godt tage sig selv op og ligesom angre noget og sige, sådan den dumhed vil jeg ikke gentage, sådan vil jeg ikke igen sno mig ind i, eller ligesom sure mig fast i et liv, der ikke fungerede. Så hvis man kan lade være at gå og tage et opgør med sig selv hele tiden, og så prøve at opleve det som en åbenhed for det nye, så tror jeg, at man kan komme videre. Og så kan man jo også i højere grad eventuelt en ny partner, at man ikke på den måde hænger fast i fortiden, men man hele tiden vil vende det, man kom fra med den nye partner. Det har den nye partner jo ikke så meget glæde af. Så jeg tænker, at håbet om, at livet kan dukke op i nye former, at det er afgørende for at kunne komme videre.
Fortalte her filosof og prodekan ved Aarhus Universitet, Anne-Marie Perhus. Og altså, jeg kom sådan til at tænke på den der, altså på vores ansag, den her følelse af lede ved hinanden, som vi indledte med i hverdelig en citat, hvor Otto kalder Karen mongol. Og, altså, er den et tegn på, at man i realiteten er mere gift for hinanden, end man er gift med hinanden? Altså, så tænker jeg, så er det måske en meget god grund til at gå fra hinanden.
Ja, det er det jo. Det kan man jo sige netop. Når man er der, hvor det går af den lede, jamen så gør man jo både hinanden og sig selv en tjeneste ved at sige, det skal stoppe. Det går ikke det her, hvis det er sådan, man har det med hinanden. Mm. Men det er bare, det tricky ved det, det er, at det kan jo ofte være det der udtrykket, som bagved sig rummer en håb og en længsel og en en idé om, at jeg er blevet nedgjort så mange gange, så nu er det mig, der nedgør den anden, og at der faktisk stadigvæk kan være nogle varme følelser. Men nogle gange så har det bare været så meget, der har såret, så meget, der har sat sig, at det simpelthen er for svært at komme tilbage til noget igen.
Ja. Altså, Anne-Marie Pahus, hun taler jo også om det her med, at lige så snart man ikke er et vi længere, når man ligesom har besluttet for at gå fra hinanden og bliver til jeg og du, altså de her to modsætninger, så er der måske også en eller anden tendens til at jamen, så måske blive lidt under for at få skabt nogle modsætninger, eller for at få skubbet den anden langt væk. Det er vel også for at passe på sig selv i det?
Ja, det er det. Altså det kan jo simpelthen være en måde at beskytte sig på, fordi man oplever, når jeg er i kontakt med den anden, når jeg snakker med den anden, og får sms'er med den anden, så bliver jeg overvældet af forskellige typer af smertefulde følelser. Der kan det jo netop være sådan en selvbeskyttelse at sige, at jeg skal simpelthen ikke have kontakt. Jeg skal sørge for at rette mig mod noget andet. Jeg skal sørge for ikke at være i det her mere, fordi at det er for svært at være i.
Ja.
Og det kan sådan set være begge veje. Det kan både være den, der er gået, den, der har ønsket skilsmissen, og den, der er blevet gået. Fordi den, der vælger at gå, kan jo stadigvæk have en vældig samvittighed i forhold til at påføre den anden så meget smerte. Og selvfølgelig den, der er blevet gået, kan føle, at det er så uretfærdigt, det her. Og man kan føle sig så meget afmagt, at det kan da ikke passe. Det er da simpelthen dig, som har elsket mig, og mig, der har givet dig så meget. Hvordan kan du gøre det? Der kan man sige, at der kommer det der tema omkring retfærdighed, og følelsen af retfærdighed kommer rigtig tit i spil i de her situationer, som jo virkelig er noget af den benzin, der kan være med til at sætte brand i sådan ønsket om hævnhandlinger, ønsket om at det at give giftighed af sted, og ønsket om i hvert fald på kort sigt, at den anden skal have det hårdt, ligesom jeg har det hårdt, når man spiller den der blevet gået.
Altså, Asger, hvad synes du er det vigtigste at holde sig for øje, når man er midt i det her skilsmisse stormvejr?
Jeg tænker, at noget af det, som er rigtig vigtigt, det er at være, hvad kan man sige, orienteret, styret, og have som, hvad kan man sige, ledestjerne. Det skal være et godt samarbejde, det skal være en fair proces. Jeg skal kunne høre, når den anden giver udtryk for noget, den anden er frustreret over, uden at jeg skal forsvare mig i enhver situation. Jeg skal forsøge at forstå, hvad det er for en følelsesmæssig grund, det bliver sagt. Altså det, at man sådan kan forsøge at styre sin egen affekt, styre sin egen, hvad kan man sige, følelser på en måde, som gør, at man nogle gange kan glide af på det, som under ægteskabet vil være, hvad kan man sige, den benzin, der skabte diskussionen eller konflikten. At det er nogle gange noget af det, der kan gøre, at man ligesom kan komme over nogle af de episoder, ud fra et stærkt ønske om, at det skal gå godt med den her skilsmisse. Og specielt hvis man er den, der er gået, kan det være det at blive beskyldt for at være en skilderik, og hvordan fanden kan du bilde dig ind, at du kan komme afsted med det her, og hvad tænker du dog på? At man kan nøjes med at sige, det går mig ondt, og jeg er ked af, at det er sådan her, jeg har en situation, jeg har bragt dig i. Men ikke forsvare sig, ikke forklare sig endnu en gang, når man ligesom ved, at det kommer der ikke noget ud af, fordi vi ender bare det samme sted. Vi kommer begge to til at forsvare os og anklage. Så det med at kunne rumme den anden smerte, og kunne rumme de ord, som smerten bliver udtrykt i, det kræver altså, hvis man kan kunne holde det ud, at man ligesom skal have et højere formål, som hedder, det skal være en god proces, det hele.
Ja, det lyder som om det her med, du siger, at rumme den anden smerte, men også at ja, måske sætte sig selv fri, eller sådan stå ved den beslutning, man har truffet, fordi det er det rigtige for en selv.
Ja. Lige bestemt. Ja, altså det her, jeg er ked af, at det her gør dig ked af det, men det er det, jeg må gøre.
Ja.
Og det kan jeg ikke lave om på, det er, som det er. Og det er ikke det samme som ikke at kunne anerkende den andens følelser. Og måske også stadigvæk forsøge den proces at fastholde kærlige handlinger over for den anden. Jo ikke sådan kærlige handlinger i betydningen, de krammer og hvad den primære, der skal trøste, men mere sådan en grundordentlighed i måden at være i relation på.
Altså, og hvad er det så, der kan gøre en skilsmisse uudholdelig? Hvad skal vi undgå?
Jamen det er lige bestemt der, hvor kampene fortsætter. Det er der, hvor man har så meget brug for at nedgøre den anden. Man har så meget brug for at gøre den anden forkert og få den anden til at føle sig lille og skamfuld. Og få den anden til at forstå, at det er dig, der er den onde i det her. Fordi man selv kan blive en lille smule løftet af det. Hvis det er det, der bærer samarbejdet, jamen så bliver det bare rigtig, rigtig, rigtig svært. Og specielt kan man sige, at nogle af det mest smertefulde, det er jo, når et barn, der skal afleveres efter en skilsmisse, kan se op på mor og far, der står der og skiller hinanden ud for de værste ting. Og her står man som femårig og bliver ulykkelig, og de lægger ikke engang mærke til en, fordi de er så optaget af at svine hinanden til. Det er jo det, hvor det bliver næsten ubærligt. Bare at være vidne til, men jo også selv at være i det, når man opdager det. Hold da kæft, man. Det er sådan her, vi er over for hinanden.
Ja. Altså, bliver man blind i det her stormvejr?
Det er det, man gør. Altså, man kan simpelthen blive blind. Man kan simpelthen blive så optaget af, når den anden angriber mig, så er det, jeg kan, det er at angribe tilbage. Fordi det gælder min selvfølelse. Det gælder mit billede af mig selv. Der er så meget på spil. Det er min psykologiske overlevelse. Derfor må jeg bare forsvare mig imod det. Og det kan jo komme ud på mange forskellige destruktive måder. Og det, hvis jeg vender tilbage til det, det er at rumme og sige med sig selv, jamen jeg vil ikke give tilbage af samme mønster. Jeg vil forsøge at møde det på en anden måde. Men det kan også være, at nogle gange, at man har taget så meget shit, at man tænker, ej nu er det fandme nok. Nu giver jeg tilbage af samme mønster. Men der er det også vigtigt at vide, jamen det koster noget. Det gør det bare, det tager længere tid, før vi så kommer tilbage til et konstruktivt proces.
Ja.
Og derfor er det jo alt andet lige noget lettere, hvis det er sådan, at der ikke er nogen børn involveret, hvor man kan sige, at vi skal bare ikke have kontakt med hinanden. Det skal bare stoppe nu.
Ja. Er vi blevet... Altså nu, skilsmisse, det er jo blevet mere almindeligt, kan man sige, udbredt. Er vi blevet bedre til skilsmisse i dag, end vi var for 30 år siden?
Det tror jeg, vi er. Det er både den ene vej og den anden vej. Jeg tror, på nogen er det bestemt ikke blevet lettere, men jeg tror, vi er blevet bedre til det på den måde, at stigmatiseringen om at være sådan en, der bliver skilt, er blevet mindre. Altså fordi, at der jo sådan, ja, i 2017 tror jeg, det var 50%, omkring 50%, der blev skilt. Det er faldet lidt igen til 36% i 19. Men det er stadigvæk sådan, at der er, at det er mere almindeligt. Man har flere i sin omgangskreds, i sin familie. Så det er ikke blevet sådan fuldstændig uhørt at blive skilt, som det var engang. Så skammen er blevet mindre, og det gør også, at det måske er lidt lettere at være i processen, end det måske var for 30 år siden.
Ja, altså, og nu skal vi faktisk til at snakke lidt om, hvordan man kommer videre efter skilsmissen. Altså, og Asger, nu må vi snart være kommet igennem. Jeg synes ikke, det er rart at skulle igennem alt det her. Ja, men altså, hvordan gør man det så? Hvordan kommer man videre, når man er på den anden side af skilsmissen?
Altså noget af det, men hvis man lige skal gå lidt tilbage i skilsmisse, i tiden efter skilsmissen, så er noget af det, der rent faktisk er vigtigt for den videre proces, det er at anerkende tabet. Og det er ikke at minde sig selv om, hvor en idiot den anden var, men mere, hvad var det dyrebare var. Så det er, at man får begrædt, eller man får sorgprocesseret, hvis man skal sige det, som var værdifuldt, det, som var glædeligt, som også Anne-Marie på hus og indkom. Så det er i hvert fald en fase, der kan være vigtig. Men det kan også være rigtig vigtigt, at man har nogen omkring sig. Og der kan det nogle gange være svært at være ven eller veninde, fordi at man måske tænker, at jeg skal bekræfte den anden i, at hvor var det dog en idiot, hun var gift med, eller hvor var det dog en idiot, han var gift med. Så det er rent faktisk, det at være en god lytter for den, der er i skilsmisse, det at forstå, hvad det er for nogle grunde og følelser, den anden har, at det kan være en rigtig vigtig proces. Men det kan også være vigtigt på et tidspunkt ikke at grave sig ned og isolere sig, men at kunne komme ud i verden igen og møde andre mennesker, måske begynde at interessere sig for noget, man ikke har gjort i rigtig mange år, måske vende tilbage til en hobby eller noget, hvor man kommer ud i trafikken. Fordi noget af det, der sker, når man sådan er i perioden efter skilsmissen, det er, at det er så smertefuldt nærværende hele tiden. Og der er det at blive engageret i noget nyt, det der kan dels skabe et reelt nyt motiv for noget andet, men det er også noget, der kan distrahere en fra de smertefulde følelser og tanker, der kan være hele tiden. Så rent faktisk er det at komme ud i verden og komme ud i trafikken en rigtig vigtig ting.
Ja, altså, tænker du sådan noget Tinder, dating, trafik?
Det kunne det være, men ofte vil jeg egentlig tænke, at det er sådan, det at møde, det at genetablere venskaberne, det at møde vennerne, det at tage på en ferie sammen, det at gøre noget sammen med andre, at det er måske virkelig lige så godt, fordi der er nogle gange det tricky ved at være meget hurtig til at møde en ny, at man simpelthen ikke bliver, hvad kan man sige, fri af tidligere forhold for at blive det, bruge det gammeldags udtryk, at man kommer til at gå, at det bliver for meget ligesom en trøst at komme ind i et nyt forhold meget hurtigt, som gør, at man ikke rigtig får bearbejdet det, der egentlig skete. Så på den måde, så er det faktisk nogle gange godt nok, at der går noget tid, hvor man, hvor man dyrker sine venskaber, måske sit arbejde, måske sin studie, noget, som rummer et reelt engagement i noget andet.
Ja, altså, og hvis man så, altså hvis man er kommet til at sidde fast i bitterhed, hvad gør man så? Hvad gør man med den bitterhed? Kan det også hjælpe, nu siger du det med at komme ud i trafikken, lave noget med nogle andre, kan det hjælpe en ud af det?
Det kan i hvert fald nogle gange hjælpe en ud af det. Det er i hvert fald det, der kan være med til at skabe en, hvad kan man sige, en orientering et andet sted hen. Men det er også der, hvor man kan sige, det er det, at vennerne nogle gange kan være en vigtig brik i det, fordi hvis man bliver ved med og så den kører i bitterheden, og bliver ved med at hænge fast i det, jamen så er det gode venner, der også skal sige, at jeg skal sige til hende, at jeg forstår din smerte, jeg forstår din bitterhed, men du hænger fast i det. Lad os gøre noget andet nu. Ja. Lad os prøve at lave noget sammen, som gør, at du kan komme fri af det, bare for en stund, bare for lidt af tiden. Fordi det bliver sådan en identitet som offeret, som den, der har været udsat for uretfærdighed, og som var så uheldig at vælge en forfærdeligt menneske at blive gift med. Hvis man ligesom bliver fast i den, jamen så bliver man også efterhånden bidt fast i identiteten af sig selv som offeret, den det gik ud over. Og det kræver simpelthen, at man gør noget andet, at man orienterer sig nogle andre steder hen, for at komme væk fra den, eller kan i hvert fald gøre det.
Ja. Du var lidt inde på det tidligere, det her med altså antallet af skilsmisser, det faktisk er faldet fra 18 til 19, jeg tror endda, der er et fald på omkring 30%. Og det var jo sådan, at der var en ny lov om skilsmisser, der faktisk trådte i kraft den 1. april 2019.
Ja.
Og der er denne her, der kommer sådan en 3-måneders refleksionsperiode for ægtepar med fælles børn, inden en eventuel skilsmisse den kan realiseres. Ja. Er det, altså, oplever I det hos jer, altså, at det faktisk at det gør en forskel, at der er de her 3 måneder, hvor folk måske opsøger noget parterapi eller et eller andet?
Altså, jeg tænker, det er svært. Det er svært for mig at vurdere det. Altså, der skal simpelthen, vi skal se om noget tid, om på hvilken måde det har gjort en forskel. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at de der 3 måneders refleksionstid, de gør, at de der sådan skilsmisser, som hvor man skulle klikke sig hurtigt igennem et par klik, og som måske blev gjort i total frustration og raseri, og nu er det fandme nok med det her, jeg vil ikke mere, at det betyder, at der er relativt flere, som kan man sige, besinder sig, og som finder ud af, at det måske er noget andet, de skal gøre. Tidligere, der var der, ligesom, kan man sige, det var besværligt at bestille. Det kostede, men kvinderne havde ikke deres egen økonomi, og der var alle mulige grunde til, at det var rigtig, rigtig socialt og økonomisk og lovgivningsmæssigt besværligt. Der er det, der binder os sammen nu, det er jo følelserne, og det er ligesom lidenskaben og følelserne. Og det er selvfølgelig mere sårbart, og det betyder selvfølgelig, at der er flere, der kommer i tvivl om, er det det værd, når der er så lidt lidenskab, når der er så lidt intimitet, når der er så lidt godt fællesskab. Gider jeg så at være det her? Vil jeg ikke hellere stoppe det her, og så se, om der findes et andet menneske til mig ude i verden, hvor jeg kan få det anderledes.
Ja, altså Asger, helt kort, er forholdene, er det så blevet mere sådan kort, men bedre, eller er det bare blevet kortere end i gamle dage, sådan statistisk set?
Altså, vi kan i hvert fald konstatere, at der er ligesom, der er tre, det ser ud til, at der er sådan, at 3 store forhold. Der er sådan ungdomskæresten, og så er det den, man får børn med, og så er der den, man bliver gammel med. Og det betyder, at der faktisk er en stor vækst, har været en stor vækst i skilsmisser over 70. Og det er måske også lidt udtryk for sådan en selvrealisering, at vi vil noget med vores liv. Vi vil ikke være i noget, som vi ikke synes giver værdi til hverken mig eller den anden. Så på den måde ser det ud til, at eksistentielt set, der insisterer vi sådan set på på at ville noget med vores liv, som gør, at vi ikke bliver i det. Og derfor bliver det måske nogle gange godt i en periode, men måske også lidt kortere.
Yes. Og Asger, det var det, vi nåede. Du har lyttet med til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft psykolog og ekstern lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, Asger Neumann, med på telefon. Asger, tusind tak, fordi du ville være med.
Og velkommen. Det var en fornøjelse at være her.
Det var godt. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.